33 дугаар зураг алдагдсан хүү. Есүс дэлхий дээр амьдарч явах үедээ энэ түүхийг хүмүүст хандан хэлж өгчээ. Хоёр хүүтэй нэг хүн байжээ. Түүний бага хүн эд хөрөнгөө аваад алс орныг зорин одчээ. Бага хүн алс орнд очоод дур зоргоороо амьдарч эд хөрөнгөө өрн таран хийв. Бага хүү эд хөрөнгөтэй байхдаа олон найз нартай байжээ. Харин түүний эд хөрөнгө барагдаж ядуу хоосон болоход түүнд нэг ч найз үлдсэнгүй. Бага хүү эцэг эхийнхээ өгсөн мөнгийг дур зоргоороо өрсөн учраас гэр орнлогоо очих нүүр түүнд байсангүй. Нилийн олон жилийн дараа бага хүү гэртэ буцаж очихоор шийджээ. Гэртэ буцаж ирэхэд түүний аав нь өршөөж гин. Бурхан бид бүгдийг маш их хайрладаг. Бид нар Бурханы үг сургаалыг дагаагүй үед бидний дотор гимшиг сэтгэл төрдөг. Хэрвээ бид нар Есүс Христэс бидний гим нүглийг уучлахыг хүсвэл тэр бидний гим нүглийг уучладаг.